makinig sa SBS Filipino.
Ang Australia ay makipagpulong sa Pilipinas sa susunod na linggo upang magpasya kung magpapadala ng mahukbo ng espesyal na presa o Special Forces Troops upang makatulong na labanan ng mga militanteng IS. Ang hukbong pangdepensa ng Pilipinas ay nakikipaglaban sa mga militante sa lungsod ng Marawi mula pa noong buwan ng Mayo, at ang mga dayuhang mandirigma na nagbabalik mula Iraq at Syria ay nauudyok na magtungo doon. Sa ulat ni Manit Shigas na isinalin sa wikang Filipino. Halos mahigit 100 araw mula nang magsimula ang IS sa pag-okupa sa Marawi, lumitaw ang mga ulat na tinanggap ng Pilipinas ang kamakailang pag-alok ng Australia upang makatulong sa pagpapayo at pagsasanay sa mga lokal na hukbo. Ito ay naipaliwanag na ng Ministrong Palabas ng Australia na si Julie Bishop.
The President indicated that they were open to more support from Australia and other countries, but the detail of it hasn't been specified.
Samantala, ang ministro ng Tanggulan, Marie Spain, ay maglalakbay patungo Maynila sa susunod na linggo upang talakay ng salungatan na sa ngayon ay umabot na sa 750 na buhay ang nasawi at mahigit sa 300,000 katao ang na-displace o nawalan ng mga tirahan. Ang membro ng Oxfam na si Richard Simpson ay kamakailan lamang na bumalik mula sa mga evacuation center sa kalapit na Gligan City kung saan marami ang napipilitang manirahan sa masikip na mga kondisyon.
It's quite tragic really because people left thinking that it was a normal conflict. This is the problem with Mindanao. People were used to hearing fighting and used to hearing gunshots. So they left thinking they would be able to come back to their houses very quickly. People can't access their work or their normal jobs. Kids aren't going to school.
Iginiit ni punong ministro Malcolm Turnbull na hindi dapat baliwalain ang posibilidad ng IS na magtatag ng isang matibay na hawak na lugar sa Timog Silangang Asya.
We do not want Marawi to become the Raqqa of Southeast Asia. It is vitally in our interests to see that insurgency defeated.
Habang hindi binabanggit ni Ginoong Turnbull kung ano ang maaaring isama sa mga panukalang tulong ng Australia, itinanggi naman ni Ministrong Panlabas Julie Bishop na kasama rito ang pagpapadala ng mga Australianong hukbo sa lugar ng labanan.
We're talking about advising and assisting and training. This is not about troops on the ground. The Philippines would not accept that and it hasn't been offered.
Ngunit sinabi ng leader ng Greens, Richard Di Natale, ang pag-aalok ng anumang tulong kay Pangulong Rodrigo Duterte ay maaaring maglantad ng mga tropang Australiano sa mga krimen na digmaan.
We've got grave concerns about committing Australian men and women to a conflict to support a president who has been involved in extrajudicial killings, who show no regard for the rule of law.
Ang mga pang-espiyang eroplano ng Australia ay nagbibigay ng intelihensiya sa gobyerno ng Pilipinas, subalit ipinagbabawal ng konstitusyon ng bansa ang pakikibahagi ng mga banyagang pwersa sa mga tungkulin ng labanan. Sinabi ni Dr. Malcolm Davis mula sa Australian Strategic Policy Institute na maaaring magbago iyon, ngunit malamang na hindi nagawin ito na ang Australia ay lalo o hindi vulnerable sa mga pag-atake ng terorista.
It's better for Australia to be proactive and work with the Philippines and other countries to prevent the spread of Islamic State into Southeast Asia than to be passive and watch it spread anyhow.
Sinasabi naman ng Labor na ito ay mayroong track record ng pagbibigay ng suporta sa dalawang partido sa pambansang seguridad at kontraterorismo at maghihintay ng karagdagang mga anunsyo mula sa pamahalaan.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
sbs.com.au/Filipino.